Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Parlament odvolal Jána Mazáka a Andreja Majerníka zo súdnej rady. Emmanuel Macron opäť nevylúčil vyslanie vojakov na Ukrajinu, ak Rusko prelomí frontovú líniu. Do Vysokej nad Uhom putujú najmä mladí ľudia už 25 rokov. Vítajte pri Infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady odvolali z funkcie členov súdnej rady Andreja Majerníka a Jána Mazáka. Návrh na odvolanie členov rady volených parlamentom podalo 79 poslancov koalície. Odôvodnili ho stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomoci členov. O ďalšom postupe hovorí poslanec Tibor Gašpár.
Bude teraz vypísaná nejaká konkrétna lehota na to, aby boli navrhnutí kandidáti. Na ústavnom právnom výbore potom prebehne vypočutie a až potom sa to dostane do hlasovania do pléna. To znamená, neviem vám časové horizonty povedať, ako budú niektoré kroky postupovať, ale v zásade toto je postup, ktorý nás čaká.
Opozičná SNS už avizovala, že chce na post ústavného sudcu nominovať Štefana Harabina. Tibor Gašpar ale hovorí, že na kandidátoch zatiaľ zhoda nie je.
My budeme hľadať zhodu s koaličnými partnermi podľa toho, akí kandidáti budú k dispozícii a potom sa im budeme vyjadrovať.
Poslankyňa Mária Kolíková si myslí, že voľbu v parlamente odložili preto, aby si nového sudcu ústavného súdu spomedzi kandidátov mohol vybrať už nový prezident Peter Pellegrini. Opozícia by sa podľa jej slov vedela zhodnúť na menách dvoch kandidátov na sudcu ústavného súdu, ktorých by podporila. Svojich kandidátov v novej voľbe zrejme nepostavia.
Vzhľadom na počty vlastne je zrejme, že náš návrh by to neprešiel, keby sme videli, že akákoľvek šanca, tak by sme o tom viac uvažovali, ale momentálne si ani nemyslíme, že by to prinieslo ako nejaký prospech tej osobe, ale skôr lynč potenciálne, že vôbec sme si dovolili ju navrhnúť.
Ján Mazák sa voči odvolaniu zo súdnej rady bráni ústavnou sťažnosťou. Aktuálne podal dve sťažnosti. Jedna sa týka dnešného odvolania parlamentom a druhá, ktorú podal už minulý týždeň, jeho odvolania z postu predsedu súdnej rady. Poslanci dnes rozhodli aj o presune voľby kandidátov na sudcu ústavného súdu na ďalšiu riadnu schôdzu. Tá sa má podľa harmonogramu začať 11. júna. Parlament má zvoliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu. Z nich si jedného vyberie prezident a vymenuje ho do funkcie. Minister spravodlivosti Boris Susko nepovažuje posunutie voľby za problém.
Zase opakujem, je to kompetencia Národnej rady, tam ja nemám žiadnu kompetenciu, takže pokiaľ viem, tak prebehlo rokovanie o tom, ako bod programu a preložilo sa aj hlasovanie, pravdepodobne je ešte potrebné nejaké koaličné rokovanie k tomu, kto sa podporí, takže nevidím v tom žiaden problém.
Opozičné hnutie PS vníma presunutie voľby kandidátov na sudcu ústavného súdu ako neúctu voči inštitúcii. Neúctivé to je podľa neho aj voči ľuďom, ktorí sa na ústavný súd obracajú s individuálnymi podnetmi. Vládna koalícia si podľa poslankyne posunom zabezpečila, že nového sudcu si bude spomedzi kandidátov vyberať už zvolený prezident Peter Pellegrini, nie Zuzana Čaputová. Včera uplynul termín, dokedy mali členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy predložiť návrhy na racionalizáciu stavu zamestnancov v štátnej správe. Viacerí ministri vidia priestor na optimalizáciu počtu zamestnancov a plánujú vykonať personálne audity. Niektoré ministerstva už dokonca počty zamestnancov či pracovníkov na dohodu škrtali. Či však pôjde o avizované znižovanie počtu úradníkov až o tretinu, nateraz ministri nespresnili. Hovorí šéf rezortu práce Erik Tomáš.
My sme už nečakali na úlohy z uznesenia vlády, ale od nástupu nového vedenia na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny môžem povedať, že sme zoškrtali počet pracovníkov v riadnom pracovnom pomere o 100 a zároveň sme zoškrtali aj počet dohodárov o rovnaký počet, teda o 100 ľudí, s tým, že v súčasnosti sme spustili ešte personálno-procesný audit, na základe ktorého budeme vyhodnocovať efektivitu štruktúry zamestnancov na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
Priestor na optimalizáciu vo svojom rezorte vidí aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Týkať by sa však mala úradníkov, nie príslušníkov policajného, hasičského a záchranného zboru. Naopak optimalizovať stavy zamestnancov už ďalej nevie ministerstvo školstva. Rezortný šéf Tomáš Drucker o situácii listom informoval aj úrad vlády. Diskutovať o prípadnej optimalizácii musia ešte na ministerstve investícií. Prepúšťanie by sa totiž nemalo dotknúť čerpania eurofondov.
Krátko z domova.
Parlament posunul do druhého čítania novely zákonov, ktoré majú zjednodušiť odstrel medveďov a ďalších veľkých šeliem. Zahlasovali poslanci zo Smeru, Hlasu, SNS aj KDH. Spolu išlo o 87 zo 127 prítomných poslancov. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a Slovensko dnes odovzdali do podateľne parlamentu podpisy na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Na jej odchod vidia viacero dôvodov, najmä ohrozovanie eurofondov a netransparentné rozhodnutie v súvislosti s výstavbou koncovej univerzitnej nemocnice na Bratislavských Rásochách. Koaliční poslanci chcú odvolávať Máriu Kolíkovú z postu predsedničky výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Dôvodom je riadenie výboru z jej strany, ale aj vyjadrenia o tajnej službe či podanie podnetu na generálnu prokuratúru v súvislosti so zmenou štatútu SIS. Kolíková odmieta dôvody koalície na jej odvolanie. Poslanci Kresťanskej únie Richard Vašečka a Anna Záborská predložili do Národnej rady novelu zákona o rodnom čísle, ktorá by prakticky znemožnila tranzíciu. Poslanci v pláne dnes otvorili k tomuto zákonu rozpravu. Minister Tomáš Taraba odvolal riaditeľa správy Národného parku Slovenský kras Milana Olekšáka, ktorý odmietol prepúšťať zamestnancov, ako žiadalo ministerstvo. Olekšák vtedy Tarabovi odkázal, aby začal šetriť s redukovaním počtu štátnych tajomníkov z troch na jedného. Novým hlavným partnerom štátu pre mýto bude sestra Skytolu, spoločnosť Čektol. Národná diaľničná spoločnosť s ňou podpísala zmluvu na dodávku IT systému pre nové mýto za takmer 14 miliónov eur. Zároveň ohlásila, že predloží zmluvu so Skytolom, kým nový systém dodajú. Mikuláš Černák zatiaľ zostáva vo väzení. Okresný súd Trnava na svojom pracovisku v Piešťanoch dnes verejné zasadnutie o jeho podmienečnom prepustení odročil na neurčito za účelom doručenia spisu z Prešova a vypracovania znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie. Černák dnes na verejnom zasadnutí opätovne oľutoval skutky, ktoré spáchal.
Cirkvi.
Koalícia bude rokovať o tom, či sa povolí potratová tabletka. Oznámila to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Počas hodiny otázok v parlamente vravela, že o záležitosti bude na budúci týždeň rokovať s odborníkmi a následne bude diskusia koaličných lídrov.
S zástupcami gynekologicko-porodníckej spoločnosti, hlavným odborníkom. A táto diskusia bude teda prebiehať ešte k niektorým konkrétnym lehotám, ktoré ja by som si chcela nechať dovysvetliť v súvislosti s podaním je prvej aj tej druhej dávky lieku k umelému preušeniu tehotenstva. Následne bude táto téma samozrejme prediskutovaná vzhľadom na to, že to nie je, alebo je to výsostne odborná téma, ale vyvoláva aj veľké otázky v spoločnosti predmetom koaličnej rady. Je to hlavne z toho dôvodu, pretože nechceme napriek tomu, že to ide o teda výsostne odbornú otázku, aby táto téma sa politikarčila a bola predmetom politikarčenia.
Asociácia za život a rodinu a Citizen Go Slovensko už odovzdali na ministerstve zdravotníctva petíciu proti zavedeniu potratovej tabletky. Takmer 12 tisíc občanov žiadalo Zuzanu Dolinkovú nepodľahnuť potratovej lobby a neliberalizovať usmrcovanie nenarodených detí. Primátor Matúš Valo udelil za rok 2024 ceny primátora Bratislavy 7 osobnostiam a jednej rodine. Ocenenie dostal aj verbista páter Milan Bubák, najmä za založenie Univerzitného pastoračného centra svätého Jozefa Frajnedemeca v Bratislave. Oslovil ho Boris Kolár.
Internátne mestečko v Mlynskej doline funguje už viac ako štvrťstoročie. Práve 25. apríla na sviatok svätého Marka, keď cenu preberal, ubehlo presne 28 rokov, čo mal v UPCčku prvú svätú omšu a duchovnú obnovu v klube Únik. Páter Milan hovorí, že nechcel najprv nič zakladať, ale že sa to tak vyvinulo.
V Mlynskej doline vznikalo po páde komunizmu veľa iniciatív, ale všetko to išlo takým smerom, že krčmy a zábavné priestory a akcie a tak, a nič pre tých študentov, ktorí napríklad nemali záujem až tak nejako vysedávať v takýchto typoch klubov a krčiem a skôr pečaj alebo v nejakom pokojnom prostredí. A tam sa zrodil ten taký nápad, že čo takto poňať, tak integrálne a teda nejaký priestor tam vytvoriť.
Laudácio predniesla jedna z bývalých študentiek, doprevádzaná skupinou ďalších 7. Dnes všetko už manželov, ktorí v UPC našli prijatie a priestor na integrálny rast.
Také dnes je tých UPC-čiek viacej na Slovensku a každý má také svoju osobnosť. Tak ale tak je to vec, ktorá naozaj je dôležitá a potrebná, však aj na celom svete sú UPC-čka, ako by sa to mohli takto nazvať, tak dáva to veľa ľuďom, ktorí chcú prijímať.
Na odovzdávaní ceny sa spolu s pátrom Milanom Bubákom a Igorom Králom zúčastnili i Pavol Hudák a Marek Vaňuš zo spoločnosti Božieho slova.
Samozrejme, každé ocenenie poteší, ale tak až som ho nečakal, no ale tak ďakujem pánu Bohu, že teda takto ocenil nie mňa, ale vlastne to dielo, ktoré možno aj za moje pomoci začalo, no, ktoré trvá stále ako na dobro.
Viva Slovensko podporila ďalšieho slovenského misionára. V týchto dňoch sa tejto charitatívnej organizácii podarilo vyzbierať financie na nákup auta pre kňaza Martina Sebíňa, ktorý pôsobí v Kirgizsku. Využívať ho bude primárne na pastoračnú činnosť, ako aj na aktivity v sociálnej a edukačnej oblasti. Kňaz Martin Sebíň pôsobí v Kirgizsku už 6. rok. Najskôr bol ako farár v katedrále v hlavnom meste Kirgizska v Biškeku. Počas pandémie dostal dekret do mesta Balikci, na brehu najväčšieho jazera Kirgizska Isyk-Kul. Momentálne býva vo farnosti Ivanovka a aktuálne spolupracuje na vybudovaní farského centra.
Ty by mohol byť stále kňaz a kde by sa mohli zastaviť ľudia, keď kňaza hľadajú tam v blízkosti alebo stadiaľ vychádzať. Pretože teraz z Biškeka, z hlavného mesta alebo z mojej dediny je to ďalej a ak sa nejak aktuálne, je to dlhšie, kým sa tam človek dostane.
Martin Sebíň musí často jazdiť do hlavného mesta, ako aj do okolitých miest za veriacimi, čo sú vzdialenosti 80 až 190 kilometrov niekoľkokrát do týždňa. Na presun využíval staršie auto, ktoré však nedávno doslúžilo.
Po tej hlavnej ceste, po tej diaľnici mi to celkom akože zvládalo, ale keď sme išli niekde na plnú cestu a keď bolo viac ľudí v aute, tak to už sa ťahalo po zemi, tak sa nedalo ísť. Potrebovalo často opravy a dosť veľké peniaze vražať a výsledok nebol až taký slávny.
Požiadal preto o pomoc humanitárnu organizáciu Miva Slovensko, ktorá pomáha slovenským misionárom v zahraničí s kúpou auta či motorky na pastoračné účely. Začiatkom roka preto podľa Barbory Molnárovej vyhlásili zbierku na nové auto pre Martina Sebíňa.
V týchto dňoch sa nám aj podarilo presunúť finančné prostriedky do Kirgistanu, kde si mohol kúpiť 5-ročné auto. Myslím, že mu bude dobre slúžiť aj nasledujúcich viacero rokov.
Miva Slovensko v týchto dňoch pokračuje aj v zbierke na bicykle, ktoré poputujú do Afriky, tiež auto pre slovenských saleziánov v Azerbajdžane a auto s motorkou pre mobilnú kliniku svätého Pátra Pia v Mozambiku. Včera uplynulo 25 rokov od začiatku púti mladých ľudí vo Vysokej nad Uhom. Prvá sa konala 1. mája 1999 na tému Jozef, muž spravodlivý. Na tieto začiatky si zaspomínal aj rektor domčeka Anky Kolesárovej Pavol Hudák, ktorý cíti vďačnosť za túžbu mladých putovať na toto miesto spred 25 rokov a taktiež vďačnosť Bohu za všetky milosti, obrátenia a uzdravenia.
My sme na prvých pútiach od 1. mája sme zažívali práve to miesto, kde bola Anka zabitá a kde bola pochovaná. To boli dve miesta, kde sme sa vtedy modlívali a program prebiehal v kultúrnom dome a domček sme si prenajímali pre náš organizátorov, to bol maličký domček, ktorý sme potom časom prebudovali.
Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o jej mučeníctve schválil pápež František. Slavnostnému obradu blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom na pontifikálnej svetej omši za účasti 30 000 veriacich predsedal 1. septembra 2018 na štadióne v Košiciach legát pápeža Františka kardinál Angelo Becciu, vtedajší prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Pápež František dnes prijal účastníkov zhromaždenia prímasov anglikánskeho spoločenstva. Podľa slov pápeža je potrebné hľadať možnú praktickú spoluprácu na rôznych úrovniach, pastoračnej, kultúrnej, sociálnej, ale aj pri svedectve o posolstve evanjelia. Na margo rozdielov pápež uviedol, že nezmenšujú rozsah toho, čo nás spája.
Správy zo sveta.
Spojené štáty dnes obvinili Rusko z porušovania dohovoru o chemických zbraniach. Podľa Washingtonu Rusi proti ukrajinským vojakom nasadili dusivú látku chlorpikrín aj chemické prostriedky na potláčanie nepokojov. Kreml tieto obvinenia odmietol ako úplne nepodložené. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Spojené štáty obvinili Rusko z toho, že použilo proti ukrajinským silám chemickú zbraň v rozpore s medzinárodným dohovorom o zákaze tejto výzbroje. Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že ruské sily použili chemickú zbraň chlorpikrín, pričom na Ukrajine využívajú aj slzotvorný plyn ako metódu vedenia boja, čo je tiež porušením dohovoru o chemických zbraniach. Chlorpikrín je na zozname zakázaných dusivých látok Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ktorá na zmienený dohovor dohliada. Nemecké sily tento plyn použili počas Prvej svetovej vojny ako jednu z prvých chemických zbraní. Kreml tieto obvinenia poprel. Jeho hovorca Dmitrij Peskov ho označil za úplne nepodložené. Moskva sa podľa jeho slov naďalej riadi záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru, ktorý zakazuje chemické zbrane. USA včera oznámili aj uvalenie sankcií na viaceré ruské štátne subjekty spojené s programami chemických a biologických zbraní, ako aj firmy a jednotlivcov zapojených do nákupu položiek pre tieto programy. Je medzi nimi aj slovenská firma, ktorá nakupuje počítačové vybavenie a softvér a predáva ich spoločnostiam v Rusku.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron potvrdil, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho legitímne vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kiev by požiadalo takúto pomoc. Uviedol to pre týždenník The Economist. Premiér Robert Fico dnes počas hodiny otázok v parlamente v reakcii opäť vylúčil vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu.
Chápem, že francúzsky prezident zdôraznil aj potrebu žiadosti zo strany Ukrajiny, ale nech by nám došlo 1000 žiadostí. Ukrajina nie je členský štát NATO. Po druhé chcem povedať, že Slovensko s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné a veľmi jasne odkazujem celému Slovensku, že nech nás žiada kdokoľvek o čokoľvek, noha slovenského vojaka neprekročí slovensko-ukrajinskú hranicu. Nebudeme prispievať k tomuto vojnovému šialenstvu, pretože dobre vieme, aká je momentálne situácia na Ukrajine. A suverénne vyhlásenia suverénnych politikov, určite pán Macron nie je suverénny politik, sú čisto záležitosťou Francúzska, ale nie Slovenska. Ale považujem tieto vyhlásenia za vyhlásenia, ktoré sú možno tak akurát krokom k tretej svetovej vojne.
Emmanuel Macron svojimi vyjadreniami už skôr vyvolal v Európe rozdruh a dištancovali sa od nich viacerí európski predstavitelia. Agentúra AFP pripomenula, že podľa niektorých analytikov sa Rusko pravdepodobne chystá na Ukrajine spustiť novú veľkú ofenzívu. Gruzínsky parlament v utorok zrušil svoju schôdzu a plánované zasadnutie svojho predsedníctva. Tlačová služba parlamentu ako dôvod uviedla poškodenie budovy a infraštruktúry parlamentu počas protestnej demonštrácie proti návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu. V súčasnosti v parlamente prebiehajú čistiace práce a renovačné práce, pokračuje Ondrej Rosík.
Gruzínsky parlament včera schválil návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu aj v druhom čítaní. V treťom záverečnom čítaní sa o návrhu zákona bude hlasovať 17. mája. Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze vyhlásil, že návrh zákona je dôležitý pre posilnenie štátnej suverenity. Zdôraznil, že kompromis je v tejto otázke nepriateľný a dodal, že prijatím zákona sa zníži polarizácia v gruzínskej spoločnosti. V centre Tbilisi sa v tom čase začal ďalší protest proti tomuto zákonu. Takéto protestné zhromaždenia sa v Gruzínsku konajú už niekoľko týždňov. Protivládni demonstranti i Západ navrhovaný zákon odmietajú ako autoritársky. Niekoľko demonstrantov sa pokúšalo dostať dostať do parlamentu cez bočné vchody, zásahové jednotky polície proti ním nasadili vodné diela a slzotvorný plyn. Hlásené bolo aj použitie gumových projektilov. Ministerstvo vnútra to poprelo. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila toto násilie a vyzvala Gruzínsko, aby zostalo na ceste do Európy. Aj generálna tajomníčka Rady Európy Maria Pejčinovičová-Boričová vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti so súčasným vývojom v Gruzínsku. Vyjadrila ľútosť, že gruzínsky parlament v druhom čítaní prijal návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, a to aj napriek výzvam medzinárodných partnerov Gruzínska na stiahnutie tejto právnej normy.
Krátko zo sveta.
Islamistické hnutie Hamas odmieta súčasný návrh dohody o prímeri a prepustení rukojemníkov v pásme Gazy, chce však pokračovať v rokovaniach. S odvolaním sa na izraelské médiá o tom informovala agentúra DPA. Tlačové oddelenie Hamasu však následne spresnilo, že vedenie hnutia síce aktuálne návrhy Izraela bez zmien neodsúhlasí, no je pripravené ďalej rokovať. Stovky policajtov zasahujú na Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Vypratávajú kampus, kde v posledných dňoch došlo ku stretom medzi podporovateľmi Izraela a Palestíny. Podobné demonstrácie prebiehajú naprieč Spojenými štátmi. Polícia podobne vypratala budovu Kolumbijskej univerzity, kde sa zabarikádovali desiatky propalestínskych demonstrantov. Švajčiarsko oznámilo, že Rusko v tejto fáze nebolo pozvané na júnovú konferenciu, ktorej cieľom je načrtnúť cestu k mieru na Ukrajine. Švajčiarska vláda je však presvedčená, že Rusko sa musí zapojiť do tohto procesu. V Anglicku sa konajú voľby do miestnych samospráv. Voliť sa bude napríklad aj starosta Londýna, kde sa čaká znovu zvolenie lejbristu Sadiho Kána. Výsledky volieb môžu rozhodnúť aj o osude premiéra Rishiho Sunaka. Školy a mnohé úrady v Spojených arabských emirátoch zostali dnes zatvorené, pretože túto púštnu krajinu opäť zasiahli výdatné dažde. Odborníci to spájajú so zmenou klímy. V niektorých častiach Dubaja hlásia aj záplavy. Tamojšie mimoriadne rušné letisko zrušilo 13 letov a 5 odklonilo na iné letiská.
Šport Rádia Lumen.
Martin Fehervári posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Ostrave. K týmu sa pripojí v pondelok. Príchod obrancu Washingtonu Capitals potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán na sociálnej sieti. Naopak Erik Černák z Tampa Bay sa ospravedlnil pre nedoliečené zranenie ramena, ktoré utrpel v druhom zápase série s Floridou. Slovenskí hokejisti nastúpia v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta proti Poľsku aj s viacerými hráčmi z NHL, ktorí sa k týmu pripojili v nedávnych dňoch. Reprezentačný debut čaká útočníka Martina Pospíšila. Naopak otázny je štart Mareka Hrivíka, ktorého limituje zdravotný problém. Nastúpiť by zajtra už chcel aj Tomáš Tatár.
Áno, určite to preberiem s trénermi. Ako som povedal, čakal som, že to bude o mnoho horšie dneska a na prekvapenie to bolo v pohode, takže uvidíme, teraz bude asi taký kritický čas, trošku pobedná hodina, ten posun sa bude asi trošku viac vnímať. Takže uvidíme, ako prežijeme tento deň a zajtra sa asi rozhodneme, že čo s tým.
Slovenskí hokejisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov vo Fínsku. Vo štvrťfinálovom dueli zdolali Česko 3-2. Dvoma gólmi posunul k triumfu Ondrej Maruna. V boji o finále sa stretnú v sobotu s najväčšou pravdepodobnosťou z USA. Zmeniť by to mohla len prípadná nečakaná prehra Kanady s Lotyšskom. Hokejisti Edmontonu zvíťazili v piatom stretnutí štvrťfinále západnej konferencie NHL nad Los Angeles 4-3 a celú sériu vyhrali 4-1 na zápasy. Dallas zvíťazil nad obhajcom titulu Vegas 3-2 a rovnakým pomerom vedie aj v celej sérii. Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa sťahuje z Michaloviec do českej extraligy. 28-ročný reprezentant bude od nasledujúcej sezóny chytať za Hradec Králové, s ktorým sa dohodol na dvojročnej zmluve. Michalovce bude v novej sezóne viesť tréner Tomek Maltonen so svojimi asistentmi Marekom Kolbom, Danielom Sedlákom a trénerom brankárov Petrom Putecom. Futbalisti Borussia Dortmund vyhrali v prvom zápase semifinále Ligy majstrov nad Parížom Saint-Germain 1-0. Hostia vyšli strelecky na prázdno. V druhom polčase trafili dvakrát žrť domácej bránky. Slovenský obranca Milan Škriniar sedel na lavičke náhradníkov. Odveta je na programe 7. mája v Paríži. Dominantný výkon, ale opäť neúspešný výsledok proti neobľúbenému súperovi. Taký bol z pohľadu hráčov Spartaka Trnava včerajší finálový zápas slovenského pohára, v ktorom v košickej futbalovej aréne podľahli MFK Ružomberok 0-1, hovorí tréner Trnavy Michal Gašparík.
Galeni boli fakt perfektní. Ako hrali výborne, dodržali všetko v defenzíve, tam sme to mali postrážené a v ofenzíve sme našli ten recept, jak sa ich tam dostať, a to bola šanca za šancou. A proste nejaká tam mala padnúť a nemalo sa proste stať, čo sa stalo, lebo ja mi z toho doplačuje, je to veľká škoda.
Víťazstvo vo finále bolo naopak ideálnym darčekom pre asistenta trénera futbalistov MFK Ružomberok Petra Tomka, ktorý práve včera oslávil 40. narodeniny. Spoločne s hlavným kormidelníkom Ondřejom Smetanom dosiahli najväčší úspech vo svojich kariérach, po ktorom vyzdvihli koncentrovaný výkon svojich zverencov. Prvým bonusom pre víťazný tým je miestenka v predkole Európskej ligy, ktorá bola jedným z cieľov klubu, hovorí Ondřej Smetana.
Myslím si, že to je proste úspech nebo práce všech v tom klubu. My 1.40 a byl to nejdůležitější zápas mé kariéře, to je jasné a jsem rád, že to úsilí, co jsme tomu dávali fakt jako od toho prvního zápasu v Lipanech, jak jsme si to dávkovali a rozdělovali tu zátěž a připravovali se, aby jsme dneska byli prostě nachystaní, že to vyšlo, protože už to bylo dlouhé a už některé ty předchozí zápasy bylo náročné prostě udržet tu koncentraci, udržet to nastavení a jsem rád, že se to vyplatilo.
Španielský tenista Carlos Alcaraz neobhájí titul vo dvojhre na turnaji ATP Masters v Madride. V štvrťfinálovom súboji v pozícii nasadenej dvojky podľahol turnajovej sedmičke Rusovi Andrejovi Rubľovovi 6-4, 3-6 a 2-6. Rubľov nastúpi v semifinále proti Američanovi Taylorovi Fritzovi, ktorý zdolal Argentínčana Francisca Cerundola v troch setoch 6-1, 3-6 a 6-3. Kazachská tenistka Jelena Rybakinová a bieloruská Arina Sobolenková sa stretnú v semifinále dvojhry v Madride. Rybakinová ako nasadená štvorka zdolala v štvrťfinálovom zápase krajanku Júliu Putincevovu po trojsetovej dráme 4-6, 7-6 a 7-5. Svetová dvojka si poradila s Ruskou Mirou Andrejevovou v dvoch setoch 6-1, 6. Hadzanári MŠK Považská Bystrica postúpili do finále play-off Nike Handball Extraligy. Obhajca titulu vyhral vo štvrtom stretnutí semifinále v Prievidzi nad Bojnicami presvedčivo 31-13 a v sérii triumfoval 3-1 na zápasy. V repríze vlaňajšieho finále nastúpi proti Tatranu Prešov, ktorý zdolal Košice 3-0 na zápasy.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča je pred nami niekoľko daždivých dní, teploty však výrazne klesať nebudú.
Budeme v oblasti nízkeho tlaku, budú aj prehánky, alebo trošku sprchne, ale budú aj búrky, ale až tak veľmi by som to nepovažoval za nejaké veľké zhoršenie počasia. Sem tam sa niečo vyskytne, no, tak ako búrky, že môžu byť, ja neviem, na Záhorí a už nikde inde na Slovensku, môžu byť treba v Banskej Bystrici, ale nemusia už byť nikde inde. Nebude veľa zrážok, ale každý deň niečo sa môže vyskytnúť. No, v piatok možno bude viac zrážok, a v sobotu zase menej, tam by som to videl na celkom pekné počasie a v nedeľu zase trošku viac.
Na záver ešte večerná pozvánka. O 20. hodine vysielame reláciu História a my. Mária Čigášová vám dnes ponúkne pohľad na slovenské kazateľstvo v 19. storočí. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.